Soos nou al gewoonte geraak het, die laaste paar weke praat ons met dokter Tersia Oosthuizen. Sy is sielkundige daar by die Noordwes Universiteit. Goeiemiddag Tersia. Excuse Tersia, het jy gesê middag?
Ja, ek kan julle hoor, kan julle my hoor?
Daar is hy, yes, okay. Ons hoor jou. Daar is hy, nie okay. Dink, hy was net die ding verkeerd. Goed, Tersia, ja. Ons praat hierdie maand oor veerkrachtigheid en nou het jy die woord kreativiteit en veerkrachtigheid in een sin gebruik. En dit is sterk woorde.
Ja, inderdaad. En ek moet amper sê, dat dit waar ek vanmiddag gaan praat, maak my rarig baie opgewonde. So as ek baie vinnig en baie enthousiasties gaan klink, moet my nie kwalik neem nie, want dit voel vir my amper asof kreativiteit iets is wat ons nog nie altyd regtig mooi verstaan in die een kant nie. Ek self het gesukkel daarmee, of aan die ander kant, ja, die rol wat kreativiteit in ons denke en in ons lewe speel, is net ongelooflik. Weet, dit bring my weer na die versie, jy sal dit kan roep, wat sê dat die Here het ons mooi bedink, toe hy ons gevorm het in ons moederskoot. Mm. Weet, en ek wil amper vir jou sê, ek dink ons, hy definitief in ons hierdie skepingskrag van kreativiteit, om self te kan ook skep en iets uniek te kan doen en te ontdek en, het hy ook in ons geplaas. Nou, kyk ons nou bykie weer uit die sielkundige oogpunt, dan beteken kreativiteit eintlik maar net dat dit ons vermoë is om nou nuwe idees en planne te ontwikkel of alternatiewe uit te dink, maar weet jy, kreativiteit is ook ons manier om te kommunikeer met ander, byvoorbeeld as ons nou dink aan die oprichting van monumente of ons simbole wat ons gebruik, mense wat gedigte skryf of visuele kuns, kreativiteit vermaak dan uit die aard van die saak ook, maar die belangrike ding is dat kreativiteit verwys na daardie kapasiteit wat ons het om met iets niets voor een dag te kom, om innoverend te wees en innoverend te dink en om nuwe oplossings te kry vir ou probleme en die uitdagings van die lewe sodanig te hanteer dat ons dit amper, wil ek sê, mis kyk half uit, nou watter uitdaging is hier nou op my pad en wat kan ek doen om nou hierdie uitdaging op die beste moontlike manier op te los. So kreativiteit het 'n direkte verband met my positiewe coping meganismes, want dit help my dan ook om terug te keer na hierdie interne locus van controle, waar ek weet, goed, die lewe beheer my nie, ek kan beheer neem oor my dag, oor my lewe, of dan nou oor 'n probleem, en ek kan voor een dag kom met 'n oplossing, en ek kan het verander. Dit is natuurlijk ook te doen met ons vermoë om niet skeppend te dink met een nieuwe product of een nieuwe vaardigheid of iets naar voren te kom wat ons werk vergemakkelijk enzovoorts. En ek moet nou amper het sommer ook opsom in die sin van die boer maak 'n plan. Ek wil dit regtig koppel aan daardie, ek sit nou hier met 'n moeilike ding, wat gaan die maklikste manier wees om hom op te los, of is hier 'n ander manier om, ek wil nou byvoorbeeld uit my eie leefwêreld die voorbeeld gebruik van, ek weet my pa het nou altyd hierdie probleem gehad, mense los hekke ook op plase, en dan loop vee in kampe in waar hulle nie moet wees nie. En hy het op 'n stadium met ding ontwerp, waar as jy, want hy het nou nie motorhek gehad nie, maar een keer voor die hek, ry jy oor een of ander paal of iets, en dan gaan die hek oop. So jy kon net eintlik van die een kant af op daai manier nou die hek oop gemaakt. Nou, daar is boere wat baie meer doen, maar ek bedoel, hierdie is nou net van een klein voorbeeldje van, ek het nou een probleem gehad, en ek het op 'n sinvolle manier opgelos. Nou, om kreatief te wees, beteken het eintlik dat ek nou die vermoë moet hê om uit 'n ander hoek of 'n ander perspektief na 'n probleem of 'n saak te kyk. Ek moet iets uniek kan uitdink en ek moet ook buigsaam wees in my denke. En kreatiwiteit nogal baie sterk verband met my denke, my gedagteprosesse. Ons gaan nou ook 'n bietjie kyk, ons het al van tevore verwys na die hele idee van, as ons dan nou sê, goed, ons het dalk 'n meer analitiese linker hemisfeer in ons brein en 'n meer kreatiewe regter hemisfeer van ons brein en hoe hierdie goed by mekaar uitkom. Nou, wat interessant is, navorsing het gewys, dat as ek net een keer 'n dag betrokke sou wees by iets kreatief, of kreatiewe aktiwiteit, dan lei dit tot 'n positiewe stel gedagtes. En hulle praat van 'n opwaartse spiraal van positiewe gevoelens wat my as persoon dan meer optimaal laat funksioneer of floreer. En dat dit ook uitspeel in my sosiale verhoudings, my werksomgewing. Ek is meer positief in my benadering tot my sosiale verhoudings of my werk raak nou vir my meer interessant of lekker, want ek voel dat ek op 'n beter plek byvoorbeeld is. Mense wat kreatief is, het baie meer interne sekuriteit. En omdat hulle hulle verbeelding kan gebruik om kreatief te wees, help dit almal van ons eintlik om betekenis te vind in areas in ons lewe wat ons dan natuurlik ook gelukkig maak. Nou ek het baie keer gesê as studente nou aansoek doen vir meestersgraad in sielkunde, en sê ek het 'n passie om met mense te werk. Dan sê ek altyd vir hulle, is dit 'n passie of is dit die nuuskierigheid van wat dit is wat ons as mens laat funksioneer. En ek dink kreatiwiteit vir my, die basis hiervan is 'n nuuskierigheid van ek kan iets op 'n beter manier doen. Ek kan iets beter hanteer. Ons kry dit baie keer in die geval van persone sê net maar wat deur een of ander pyn gaan, die fisiese pyn wat hulle kroniese pyn mee moet saamleef of dalk selfs emosioneel. Dat hulle op 'n manier uitlaatting vind in sê nou maar om kuns te beoefen of iets te doen waardeur hulle hierdie woede en hartseer van hulle sodanig kan hanteer om by heling uit te kom. Hulle sal sê nou maar vir 'n naweek op 'n kamp gaan en in daardie tyd op die kamp word hulle bietjie gehelp om 'n joernaal of 'n dagboek te hou of wat ook al. So daar's verskillende maniere wat ons uiting aan kreatiwiteit ons ook help om heling te ervaar en deur pyn en probleme te groei. Verder help dit ons ook, en ek dink dis die ander lekker daarvan, ons nuuskierigheid help ons ook om bietjie te eksperimenteer met ons nuwe planne en idees en sommer net uitbundig speel, vreugde te ervaar. Wat ek dink baie belangrik is as ons terugkom na veerkragtigheid, want die hele idee van geluk en psigologiese of emosionele welsyn en om veerkragtig te wees is baie verweef met mekaar. Nou, daar is baie maniere seker om kreatief te wees. Ag, ek gaan maar net so 'n paar rok noem wat ons dalk ken. Dit kan wees om 'n musiekinstrument te bespeel of om 'n tuin uit te leef, houtwerk te doen, 'n dagboek te hou, te lees, foto's te neem. Ek dink dis nogal iets wat ek toenemend sien omdat mense nou makliker kan foto's neem as vol van die tipe fone waarmee ons werk. Maar dit is ook om ou patrone te verander en heeltemal net na goed te dink. Iets wat ek nogal graag doen as ek nou byvoorbeeld 'n werkswinkel in kreatiwiteit aanbied, is om vir die ouens elkeen 'n skuisspel te gee en dan te sê, dink aan 20 verskillende maniere waarop jy hierdie skuisspel kan gebruik en wat jy kan doen met hierdie skuisspel. En Ja, dis dalk maklik om by 4 of 5 of 6 of 7 te kom, maar die uitdaging wat jy aan jou denke stel om verder te dink oor wat kan ek doen of wat gaan werk en maak dan, en dit is wat vir my verskriklik belangrik is, dit motiveer ons dan om al hoe meer, ek wil amper sê, in te zoom of te fokus op dit wat my laat goed voel wanneer ek begin om kreatief te wees. Nou net miskien ietsie anders wat mense ook motiveer om kreatief te wees. Ons neem waar, so dit nog al vir mekaar gesê, en baie keer in ons waarneming en in ons kommunikasie met ander, soms byvoorbeeld of 'n saak met mense bespreek of daar is iets wat nou toenemende probleem is, kom ons gebruik byvoorbeeld die COVID-krisis wat dalk ons ekonomiese krisis veroorsaak het ensovoorts. wat vreselijk interessant is, nou nadat ons uit al die vreselijke streng inperkings is, begin ons sien, daar is een radiotheater wat geskryf is oor mense se ervaring van die COVID. Ek begin nou, ek het 'n boek nou onlangs gelees, begin nou sien mense skryf hulle lewensstories of hulle ervaringe wat hulle deur leef het tydens COVID neer. So met ander woorde, dit is as het ware asof mense aan die een kant iets wil saamvat en sê, ek het deur hierdie ding gekom en dit is wat gebeur het en kom ons neem allemaal kennis van wat het dit in ons lewe gedoen. So hierdie uitdrukking aan dit wat deur ons gaan, of uitdrukking, ek denk nou bijvoorbeeld aan staatskaping waar mense nou oor die tyd deur spotprente of deur boeke wat hulle geskryf het, begin het om al hoe meer, ek wil amper sê, bewustsein te kweek van hier is 'n krisis wat ons nou in die gesig gestaar het en dit is wat ons met navorsing of met media gesprekke of wat ook al van bewus geraak het en dit is eintlik maar hoe goed in mekaar steek. So in ander woorde, ons wil onsself uitdruk op 'n manier. Ons wil gesprekke aan die gang kry. En dit is hoekom ek sê, kreatiwiteit help ons om met ander te kommunikeer.
As ons nou daar sê, skies ek, ja. So kreatiwiteit is eintlik baie omvattend in ons hele lewe. Ons is eintlik elke tree besig om of hoe meer kreatief ons kan wees, hoe beter gaan ons wees, want jy het gesê, kreatiwiteit tot ons in hierdie opwaartse spiraal, nee.
Dis reg, ja.
Voordat jy aangaan, wil ek nou net vir die luisteraar sê, ja, ons praat hier vanmiddag met Dr. Tersia Oosthuizen, sielkundige daar van Noordwes Universiteit. Ons thema van die maand is veerkrachtigheid. Vanmiddag praat sy oor kreatiwiteit en die invloed daarvan op ons veerkrachtigheid. Jy luister na die program hier op Maluti FM 97.1 en ons gaan nog so 15 minute of 20 minute gesels met Dr. Oosthuizen en daarom terug na jou toe. Tersia, ek wil net aansluit en vir jou vraag, as 'n mens dan kreatief kan dink elke dag. Jy het gesê as mens een keer kreatief ten minste dink, is jy klaar op 'n positiewe spiraal. Beteken dit as jy meer keer positief dink, is die kans om negatief te raak minder?
Absoluut, absoluut. En weet jy, Willem, wat het interessant maak is, dit is nagevors, en ek gaan nou ook ietsie sê verder oor 'n persoon wat 'n teorie ontwikkel het wat genoem word die bou en verbreed model. Ja. Die vrou wat het ontwikkel het, sy naam is Barbara Frederiksen, en hulle het letterlik ter duisende persone gevra, verskoning, om deel te neem aan navorsing oor 'n paar jaar waar hulle elke dag soort van moes lys wat is hulle positiewe emosies en wat is hulle negatiewe emosies. En toe het sy gesê, die beste manier om negativiteit of pessimisme in 'n persoon te voorkom of dan nou te beperk, is vir elke een negatiewe gedagte wat jy het, moet jy probeer om ten minste 3 positiewe gedagtes te hê. Nou, die voordeel hiervan is, en dit maak, wat ons dan vanmiddag van mekaar gaan sê, baie interessant. Excuse toe. In haar theorie praat sy daarvan, gebruik sy die volgende woorde, en ek wil nou so bykie, as ek die woord kan sê, so bykie praktiese verduideliking hier doen, wat op 'n baie dieper theoretiese vlak lê, maar wat ons daar ook gaan help om 'n paar goed bietjie anders te verstaan. Ons positiewe emosies verbreed ons sogenaamde gedagte aksie verskeidenheid. Met ander woorde, dis nou vir my baie makliker as ek 'n positiewe emosie het, om as ek met 'n probleem gekonfronteer word te dink, watter moontlike oplossing kan ek hiervoor uitdink. So die verskeidenheid van oplossings word meer. Een paar voorbeelde sê nou maar, vreugde ontlok die behoefte om te speel, om speels te wees, om meer vriendelik te wees met ander, selfs al is iemand ook nou 'n bietjie ongeskik met jou, of iets wat ons interesseer meer, die behoefte om nou te gaan en spesifiek te gaan nalees, te gaan ondersoek, daai nuuskierigheid van ons te bevredig. Nou, die interessantheid, en dis nou waar ek wil inkom by, so 'n bietjie van 'n praktiese oefening, as ek byvoorbeeld my, sê nou maar, ek gebruik nou my linkerhand, want dit gaan dit dalk die maklikste verduidelik, en ek sit my handpalm, dat het teen my voorkop rus, en my vingers dan bo op my kop. So met ander woorde, my handpalm kom so bokant my oë teen my voorkop, en my vingers rus nou net op die voorste gedeelte van my kop. Daar waar my handpalm rus, is die frontale korteks in die brein. Ons het al van die prefrontale korteks ook gepraat, toe ons oor die vermoë om abstrakte dink gepraat het. Nou, rondom hierdie frontale korteks, onder dit is daar 'n gedeelte wat bekend staan as die corpus callosum. Nou, as ek terugkom na my beeld en ek sê, goed, hier waar my palm van my hand dan nou teen my voorkop druk, kan ons dan maar sê, min of meer in daai gedeelte in ons brein, is ons frontale korteks. As ek dan, daar waar my vingers is, waar dit rus op die voorste deel van my kop verder, kom ons sê dan nou, my wysvinger en my middelvinger, dalk bietjie meer na die linkerkant, dit is waar die corpus callosum se linkerkantste hemisfeer wat baie sterk is te doen het met my analitiese denke, min of meer geleë is, en dan waar, sê nou maar my ringvinger en my pinkie is, dalk bietjie meer na die regterkant, sou dan wees waar my meer kreatiewe regter hemisfeer is. So met ander woorde, as ek na die brein kyk as 'n okkerneet, dit is nogal interessant, hulle gebruik het dikwels as 'n voorbeeld, dan is daar 'n middelste gedeelte. Nou, dit is waar hierdie corpus callosum geleë is. En dit verhoog kommunikasie tussen die linker en die regter hemisfeer van die brein. Nou, hoekom is dit belangrik om hiervan kennis te neem? Rondom hierdie corpus callosum, dan oor hierdie twee dele van my brein wat nou hier by mekaar kom, is daar wat ons noem anterior cingulate cortex. Dit beteken daar is iets wat soos, amper soos 'n kragie rondom hierdie corpus callosum geleë is. Nou hoekom het nou hierdie klomp brein teorie of neurologiese aspek te noem, is om die volgende te verduidelik. Toe die mate wat my gedagte aksie verskeidenheid, met ander woorde my vermoë om te dink aan meerdere oplossings vir 'n probleem, dat dit uitgebrei is, tot daardie mate skei ek meer dopamien af, en dit is 'n goedvoelhormoon, en dit lei dan daartoe dat my sogenaamde langtermyn en my werkende geheue, sowel as my vermoë om kreatief te kan dink of oplossend te kan dink, verbreed en vergroot. So hierdie verhoogde dopamien wat dan nou in hierdie anterior cingulate cortex vrygestel word, veroorsaak dan dat vanuit die frontale deel hierdie corpus callosum kommunikasie dan beter is. Dit lei tot hoër vlakke van funksionering. Ek gee makliker aandag. Ek is meer buigsaam in my denke. Ek kry makliker perspektief of insig. Dit is my makliker om 'n goeie besluit te neem. Ek het meer insig. Ek het baie direkte impulsbeheer. En dis waar die ander mooi deel inkom. Ekskuus toe. En dit is die feit dat die oomblik wanneer dit met my goed gaan, is my sosiale verhoudinge ook beter. So die goedvoelhormoon of dopamien wat ek afskei, beïnvloed nie net my denke in die sin van dat ek meer kreatief is in probleemoplossing of unieke idees of planne nie, maar dit help my ook om as het ware uit die posisie van ek gee makliker om vir mense na mense te kyk, want my denke is meer buigsaam, ek is minder krities, ek is meer oop vir die idees en sê nou maar voorstelle van ander, ek is meer geneig om te luister na wat ander van my sê, ek maak makliker tyd om tyd met mense te spandeer. Barbara Fredriksen byvoorbeeld het 'n boek geskryf waar sy baie spesifiek ook gesê het dat my kreatiwiteit en dan nou hierdie wat ons noem, ek bou en verbreed my neurologiese prosesse deur my positiewe emosies en my afskeiding van dopamien, lei daartoe dat ek letterlik as het ware, en sy gebruik die woord in Engels, practicing loving kindness. Met ander woorde, dit is vir my baie makliker om mense te vergewe, want ek kan nou dalk verstaan of met meer insig besef waarom hulle op 'n sekere manier opgetree het. So wat uiteindelik gebeur is, kreatiwiteit en positiewe emosies gee aanleiding tot die afskeiding van voelgoedhormone wat kommunikasie neurologies versterk, wat letterlik maak dat ek my amper sê, dit wat ek neurologies tot my beskikking het, om dan beter te funksioneer, moontlik te maak. En uiteindelik lei dit dan daartoe, dat ek makliker by 'n probleemoplossing kan uitkom. Ek gebruik baie keer hierdie voorbeeld en sê, as ek haastig op pad is iewers heen, en sê nou maar my motorsleutels is weg, dan hardloop ek nou oor ons rond, en ek is haastig, en ek vraag vir mense, weet julle waar is my motorsleutels nie, ek raak paniekerig, ek begin al hoe meer lelike woorde dalk gebruik, ek neem myself kwalik, dat ek so onnoosel kan wees, om die sleutels op 'n plek te plaas, waar ek nie nou regtig nie gaan opspoor nie. Nou wat gebeur met ons, en dit is die steendeel hiervan, die oomblik wanneer ek angs en soort van hierdie paniek en hierdie ontsettende onsekerheid ervaar, onmiddellik met die verhoogde afskeiding van adrenalien, is ek besig om die prosesse, hierdie sogenaamde gedagte aksie verskeidenheid prosesse, al hoe minder en minder en kleiner te maak. So ek vernou my gedagtes, ek vind dit al hoe moeiliker om te probeer inskry of om 'n probleem op te los, en ek gaan letterlik terug in hierdie outomatiese veg-vlug denke. Nou my voorbeeld weer van as my sleutels weg is, daai 5 of 10 minute wat ek nou gaan rondhardloop en dalk mense gaan beskuldig wat my sleutels verlee het of ek self of wat ek al, gebruik daai 5 minute en gaan sit net rustig en probeer aan iets totaal anders dink, of maak net gou vir jou 'n koppie tee. Daar is so baie rituele wat mense, en ek wil nou weer terugkom en sê, ja, ons ouer mense dalk altyd gedoen het deur te sê, as daar 'n probleem is, weet jy, dalk het ons eers 'n koppie tee of 'n koppie koffie nodig. Die ritueel van, ons raak nou net 'n bietjie stil, ons fokus net op iets anders, help jou om uit hierdie vernouende denke uit te kom. So met ander woorde, jy veer dan terug weer na jou positiewe emosies, jy veer terug na jou probleemoplossende denke, en uiteindelik funksioneer jy baie beter.
Excuse, ek gaan jou weer in die rede val, Tertia, so,
ja.
Wat jy vir ons sê is, vir my sê dan, as ek hierdie gedagte aksie verskeidenheid kan vermeerder, my gedagtes se verskeidenheid van aksies net eenvoudig kan vermeerder, as ek op 'n goeie plek, want dit klink vir my dan, integreer ek linker en regter brein, al die kapasiteite van analities en kreativiteit, is
reg, dis 100% waar, ja, en omdat ek verhoogde dopamien afskeiding het, voel ek fisies beter, my lyf voel beter, ek voel letterlik, ek kan helder dink. Dit is my altyd so interessant, jy weet, as een mens nou dink aan 'n persoon wat regtig baie angs of spanning ervaar, wat sê, ek kan nie helder dink nie, ek weet nie, hierdie goed druk letterlik my vas in 'n hoek, en dit is so, want dit is eintlik maar die prosesse neurologies wat plaasvind, en dan nou hierteenoor, soos ek sê, die verheldering van my denke, ons praat baie keer van die opheldering, van 'n saak wat die lig skyn. Ek het hierdie aha ervaring. Wow, hierdie dis hoe dit werk. Ek is verras, dis lekker. So met ander woorde die meer positiewe emosies wat dan eintlik loskom verbeter dan ook die res van my emosies wat dalk nog miskien sou negatief wees. En ek kan die negatiewe emosies ook omkeer in positiewe emosies. Ek kan dalk nou doelbewus, en ons praat hier baie keer van positiewe herdefiniering, en dit kom daarop neer dat ek, kom ons sê vir die argument, ek moet dringend op 'n plek kom en ek is laat, en nou is ek klaar half ongemaklik met myself, omdat ek nou laat is, dan reik my ongelukstoneel voorby, en dan besef ek, was ek dalk so betyds soos wat ek wou wees, was ek dalk in daai ongeluk. So die positiewe herdefiniering is, en dit sluit vir my baie sterk ook aan by hoe ek vanuit 'n geloofsoogpunt hierna gaan kyk of na hierdie ding gaan beweeg, is, maar daar is 'n doel met alles in die lewe en daar is definitief 'n hoër hand. Goed gebeur nie net toevallig nie. Hier is 'n planmatigheid en dit versterk weer my geloof. Dit versterk weer my positiewe emosies.
Kom ons maak het bietjie prakties. Wat ek nou wil vra spesifiek na COVID, want in my spreekkamer sien ek nogal baie mense wat verhoudingsprobleme begin beleef het. Hier waar hulle geperst is by mekaar, waar daar nie ontsnappings was nie, die man kon nie, het nie werk toe gegaan nie, en die kind kon nie op sy bicycle klim, op sy fiets klim en die straat invaar en bietjie met 'n maatjie gaan kuier nie. So, kreatiwiteit om dan terug te bons, om dan kreatief te dink, hoe maak ons dan?
Daar is een paar goed wat ek vinnig by gou wil stilstaan. Ek dink die groot ding, weer eens kom ons uit by, probeer ontspan. Probeer vir jou veilige, rustige plek kry, waar jy voel, hier kan ek sit en ek kan ontspan, ek kan uitkyk, ek kan dalk mooi muziek luister, of ek kan net iets doen, waar hierdie is my voel goed, veilige, ontspan spasie. Ek het al gehoor van vrouwens, vooral nogal as hulle nou baie kinders het, en dis laat in die middag, en man kom huis toe en kos maak, en daar en sê, weet jy wat, ek gaan nou bad, ek gaan nou vir 'n halfuur in die badkamer wees, niemand pla my nie, ek bad, hierdie is my ontspantyd, of my tyd, of wat ook al. So kry vir jouself, waar jy ook al is, en of jy in die veld sit, en jy sit tussen jou landerye, of jy is tussen jou diere, maar kry vir jou een veilige, voel goed, ontspan, fysiese spasie. En in verhoudinge, gee vir mekaar dan met ander woorde, daai ruimte, waar beide, die man en die vrou en die kinders weet, hulle het hulle veilige, ontspan spasie. En dan verbeelding, fantasie. Baie keer het ons regtig nodig om te dagdroom. Ons doen dit nie meer nie. Ons is dalk so vasgevang in 'n probleem. Dalk moet ons net ons oë bietjie toemaak en dink, okay, as hierdie probleem nou sou opgelos wees, hoe sal dit anders wees? En hoe kan ek dit wat regtig my aanhou pla, wat kan ek doen om meer inligting te kry om hierdie saak dalk te verander. Ek weet, dit is baie interessant as ek iemand se houding wil verander, onthou ons kom allemaal met 'n gegewe verwysingsraamwerk, alles wat in ons lewe met ons gebeur het, bou 'n sekere vlak van kennis en vaardigheid in ons. Wat nou gebeur is, die oomblik wanneer ek nuwe inligting kry, wat by hierdie kennis kom, wat dit of uitdaag of bevestig, verander dit my houding. Ek kan maklik iemand se houding verander deur vir daai persoon net die regte inligting oor goed te gee. So as ons in ons gesinne met mekaar kan praat, as ons ons drome met mekaar kan deel, as ons speels kan wees, as ons humor kan gebruik, want ek dink ons is te min vrolik. Ons is te min op die plek waar ons regtig redes soek om regtig sommer net iets lofs te doen. Ons besef nie altyd die voordeel van hierdie lawwe, hedoniese tipe van geluk, soos hulle dit noem nie. Skakel jou vrees vir mislukking af. Baie keer sal jy dalk in 'n moeilike situasie wees waar jy iets moet gaan hanteer. Nou dink jy al klaar voor die tyd. Ja, dit gaan nie werk nie. Hierdie persoon gaan A, B of C sê, al my moeite is daarmee heen. Nee wat, kom ek los dit liewer. Los daai vrees vir mislukking, daag jouself uit om te sê, okay, ek gaan dit doen, en as ek dan misluk, so wat, ek probeer net weer, ek gee dit net weer 'n kans. So moet nooit ophou probeer nie, moet nooit ophou nuuskierig wees en nuwe maniere kry om goed te hanteer, om verhoudinge te hanteer, om saam met jou geliefde te leef en van mekaar te ontdek nie. En dan wil ek nou iets baie interessant sê. Afgesien van die feit dat het lekker is om jou te omring met kreatieve mense, ek bijvoorbeeld is deel van 'n verfgroep, ons eenmaal in 'n week 'n verfklas, nou ek is geen kunstenaar of 'n skilder genaamd nie, en om dit wat ons daar doen is net gewoon om te ontspan, so kry 'n plek waar jy 'n lekker kreatief diewe uitlaatklep het, wat jy met ander mense kan deel. Of man en vrou kan saam iets doen. Ek ken byvoorbeeld een man en vrou wat mosaïekwerk saam doen, en op die manier elke keer een projek in hulle huis het wat hulle aanpak, wat hulle iets doen. Ek het jare gelede oom geken, hy was een besteeder gewees van een fabriek, en sy manier van ontspan was, hy het letterlik elke aand gaan sit en hy het 'n tapisserie uitgewerk en hy het die prachtigste tapisserie gedoen wat amper vir 'n man soort van al dit soos wat mense het nie by mekaar kan uitbring nie. Maar ek denk wat ek probeer sy kry maniere om net anders te dink en doen. En nou, my laaste huiswerk vir ons vir hierdie week. Ons praat van die wonderwerk vraag. Kom ons sê, ek het een of ander probleem of ek het dan nou kom ons sê krisis in 'n verhouding. Gaan sit ek bietjie en dink, as ek môre oggend wakker word en al die probleme wat ek in my lewe het, het sy 'n verhouding, het sy finansieel, het sy my werk, op my plaas, my boerdery, droogte, wat ook al. As al hierdie probleme môre oggend as ek opstaan weg is en alles is dit wat my droom en my ideaal is. Hoe gaan dit lyk? Sê nou maar, ek kan vir myself een lysie begin maak om te sê, goed, as ek en my vrou mekaar begin verstaan, of ek en my man mekaar begin verstaan, gaan ons vriendeliker wees. Het gaan lekker wees om vir mekaar in die oggend hallo te sê. Dit gaan daarna uitsien om ontbyt te maak vir my man, wat ook al. Met ander woorde, die miracle question of die wonderwerk vraag is, morgens ek opstaan en alles is precies soos ek het wil hê, hoe gaan hierdie prentjie lyk? En as ek hierdie prentjie het, wat kan ek in my huidige omstandighede doen om iets wat binnen my beheer, my locus van controle is, om te keer om uit te kom by hierdie droom, hierdie wonderwerk prentjie wat ek geskep het?
So, jy daag ons eindelijk uit om 'n prentjie te skep, en dit wat binne jou vermoë is, jy noem het die locus van controle, dit wat ek kan hanteer, om dit te begin doen.
Ja, ja, en skryf het neer, maak planne, kom ons vat net van
maak planne is eindelijk jou onderwerp van vanmiddag, nee, dit is kreatief.
Ja. Kijk jy nie, kijk nou, vars planne, wees innoverend, ja, dit is so. En wat kan ek dan in die spesifieke krisis situasie doen om hierdie ruimte te skep, om die planne te maak, sodat ek hierdie gedagtes, aksie, verskeidenheid kan teweegbring en toepas?
Ja, ons praat met Dr. Tersia Oosthuizen van die Noordwes Universiteit daar op Potchefstroom. Sy praat vanmiddag met ons oor die invloed van kreatiwiteit op ons veerkragtigheid. En Tersia, jy het 'n klomp goeders gesê, maar die lekkerste vir my vanmiddag is eintlik van baie dat ons moet kreatief dink, en eintlik besef ek dat alles wat ons doen, of ek nou hier praat of net nou 'n program aankondig, as ek elke keer dit bietjie kreatief anders kan doen, gaan ek my op 'n positiewe spiraal plaas. Dis wat jy sê. Elke ding. Ek hoef nie te wag vir iets groots nie, of 'n uitdaging, of iets moeiliks nie. Nee, sommer tree vir tree deur die lewe gaan, woord vir woord, eintlik anders praat, jou self instel. Maar die lekkerste vir my was, daai deel wat jy gesê het, ons is daarom so ernstig. Jy weet, ons lag moeilik vir ons self, en ons is bang, iemand lag dalk vir ons, jy weet, of selfs saam met ons, dat ons mekaar dalk of onsself 'n bietjie ernstig opneem. So jy sê ons moet ontspan en die lewe ligter aanslag gee.
Ja, ja, ja. En daar die lekker van speels en ag weet jy, wees net soms hier amper wil ek hierdie voorstel maak en sê ek het nou iets gedoen en asjou, ek was nou lekker stupid en ag dis lekker om stupid op te wees. Mm. Dit wat jy ook sê, ons moet lag vir onsself, ons moet humor in situasies raak sien. Dit is natuurlik een van die belangrike goed om konflikte ontlont, as jy humor op 'n toepaslike manier kan gebruik.
Ja, het is baie keer seker uitdagend om die regte punt by mekaar te kry om in 'n konflik situasie 'n stukkie humor in te bring dat 'n mens net kan ontspan, sonder dat dit seer maak of sarkasties klink of...
Daar sy, ja, dit is die belangrike een daarvan, ja. En dan kom ek ook terug na, dit wat jy sê, weet, hoe kan ek vandag wat ek nou elke dag dieselfde manier doen, dalk net 'n bietjie anders doen, want dalk as ek dan net 'n bietjie anders doen, dan kry ek 'n stuk nuwe insig. Ek besluit dalk sê nou maar môre, ek gaan een paar geel sokkie en of 'n paar sokkies, een geel en een rooi aantrek werk toe en almal by die werk kyk my so aan en wonder van watter planeet het ek ontsnap. En dan het ek hierdie binnepret om na almal se reaksies te kyk. Weet, enige so tipe iets maar, dat ons net iets doen dat ons onsself net ligter kry. En dan hierdie positiewe emosies meer in diepte ervaar, dat ons hierdie dopamien kan afgeskei kry, en dat ons regtig kan veerkragtig raak.
Ek het nou vanmiddag 'n parallel getrek vir myself, tussen hierdie lang woord, dis die langste woord wat ek geskryf het vanmiddag, gedagte, aksie, verskeidenheid, en kreatiwiteit. Dit is my byna synoniem. Gedagte, aksie, verskeidenheid en ja, maar dis nie net gedagtes nie, maar ook aksie natuurlik, ja.
Dis reg, ja.
Jo, dit was nou lekker om jou opgewondenheid ook te hoor oor kreatiwiteit. Miskien so 'n laaste woord om ons net aan die werk te sit. Jy het vir ons huiswerk gegee en gesê ons moet gaan kyk wat kan ons miskien van nou af of môreoggend as ek in 'n ideale wêreld wakker word. Wat is binne my vermoë om dit te bewerkstellig?
Dis reg, ja. Ja, dis ons huiswerk, ja.
Dis ons huiswerk, ja.
En ons hou nog steeds daai joernaal oor ons dankbaarheid by, want dankbaarheid is ook een van die aspekte wat baie groot rol speel in die ervaring van positiewe emosies.
Raal net bietjie die opdrag oor die dankbaarheid. Elke dag drie sake.
Drie goed, ja. Elke dag drie goed waarvoor ek dankbaar is. En hoekom ek natuurlik daarvoor dankbaar is. Ek is baie dankbaar dat ek 'n dak oor my kop het, want dit beskerm my teen erge haalstorm wat ek op. En dan ook drie nuwe goed wat ek van of myself of ander mense vandag ontdek het. Maar nou moet ek nie vandag sê ek is dankbaar vir 'n dak oor my kop en dit môre weer sê nie. Môre se drie goed moet nuwe goed wees. Môre se drie nuwe ontdekkings moet nuwe ontdekkings wees. En as ek nie by drie nuwe ontdekkings vir myself of ander mense kan uitkom nie, skryf ten minste een neer. Dit is alsebare asof ons onsself oplei hierin om meer sensitief te raak en dan mettertyd kan ons baie meer as net drie goed neerskryf.
Ja, ek dink as ons lekker diep asemhaal, goed voel ons dopamine vlakke, gaan ons 'n lang lys kan skryf van dankbaarheid en goed waaroor ek kan opgewonde wees in die lewe.
Dis reg, net so, ja. En wees regtig kreatief, dink buite die boks.
Sjo, goed. Ons gaan volgende week weer met jou praat en tot dan, groet ons vir jou.
Goed,
mag jy dankie. Ook 'n kreatiewe gedagte, aksie, verskeidenheid week hê.
Baie, baie dankie en ek wens dit toe vir elke luisteraar. Baie dankie, lekker om met julle te kon praat.